Bafunde polisi muvende kutte yaha ya Ssebuliba bwasangiddwa bwavunaaniddwa omusango gw'okunyigira mu kubuzaawo ebbujje lidilani Ssentume ery'essabiiti esatu zokka okuva ku nnyina waalyo Janet Aine Mbabazi. Ssebuliba bino yabikola 25 mwezi ogwokuna ku ssaawa emu eyakawungeezi ku kyalo Kitonzi Emuloka gwe gumu ogusangibwa mu ggombolola ye Lubimbiri. Ono okubula nnyina yali amulese mu nnyumba ng'agenze kudduka kugula bikozesebwa wabula yagenda okudda nga tamulaba. Ekirungi waliwo muliraano yali alabye ku Ssebuliba ono nga yeekulubeeseza ku kifo kino mu budde bwennyini omwana bwe yabulira, era ono yategeeza ku byokwerinda nabo abatandise omuyiggo okukakana nga bakutte Ssebuliba. Ono Ssebuliba abategeezezza ng'omwana ono bwe yali amubbira Jovia Nakacwa, omutuuze we Namagogo wali munisipaali ye Mubende, oluvannyuma poliisi gwe yanoonyezza nga naye abinyise mu nsuwa. Ekyomukisa omulungi okusinziira ku Lameka Kikoza yogerera poliisi mu bitundu ebyo, Jovia ono naye akwatiddwa bw'asangiddwa nga yeekukumye ewa mukwano gwe Sharon Kaaba Biito ng'alina omwana ono. Era nga mu balala abakwatiddwa kwe kwabadde ne bba wa Sharo wa Nakacwa ategeerekese nga Claude Ndayizeeye ng'ategeezezza nga omukyala w'ebyokuzaala bw'abadde tannabitegeerako, kyokka ng'aludde ng'amutegeeza nga bw'ali olubuto. Omwana ono azuuliddwa ng'ali mu mbeera nnungi era n'addizibwa mukadde we nga n'okunoonyereza bwe kukyagendera ddala mu maaso.